предводи македонската делегација на 72-то генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк од 17 до 23 септември, соопшти владината прес-служба. Во состав на делегацијата ќе бидат и шефот на дипломатијата Никола Димитров и министерот задолжен за диаспора Едмонд Адеми. Премиерот ќе има работен ручек со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, повеќе други билатерални средби, меѓу кои и со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, со високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини, со премиерите на Норвешка и на Малта, како и со американскиот председател Доналд Трамп, се наведува во владиното соопштение. Со изведување на церемонијата Кагами Бираки, кршење на буре со саќе како символ на отворање кон хармонија и среќа, денеска во Скопје беше официјално отворена Јапонската амбасада. На свеченоста присуствуваа државниот министер за надворешни работи на Јапонија Казајуки Накане и Јапонската амбасадорка Кеико Ханеда. Србија се надева дека ќе стане членка на Европската унија пред унијата да се распадне, изјави денеска српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич. Тој учествува на трибина за Западен Балкан во рамки на стратешкиот форум на Блет. Дачич рече дека процесот толку многу се одложува поради што смета дека Европската унија нема фер однос кон земјите од Западен Балкан. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган повторно ја повика Европската унија да одлучи дали сака да ги продолжи или да ги прекине преговорите за членство на Турција во унијата. Ердоган нагласи дека нема да дозволи неговата земја да се претвори во нешто како измама за изборите во европските земји. Германската канцеларка Ангела Меркел и социјалдемократскиот кандидат за канцелар Мартин Шулц за време на телевизиска дебата во неделата изразија подготвеност за прекин на преговорите за членство на Турција во Европската унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Средбите на меѓународен план и стабилизацијата после кризата се позитивните работи по првите 100 дена влада, велат аналитичарите. Како недостатоци ги посочуваат одолговлекувањето на избор најавен обвинител и несправувањето со криминалот. Дел од граѓаните се задоволни од новата власт, а дел не гледаат дека нешто воопшто направила. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Универзитетскиот професор Никола Дујовски коментираше дека што се однесува на надворешната политика на владата, тука е направено придвижување во смисла на многу остварени посети и дека прв резултат од тоа е подпишувањето на договорот со Бугарија за брзо време.
Тоа би го потенцирал дека е навистина добро. Средбите со Кодијас, кои беа почеток за нешто што треба да значи многу поголем исчегор на Република Македонија кон НАТО. Средбите на министерот за надворешни работи, то многу дипломати во Европа.
Во врска со внатрешната политика, тоа е за